Gepliyer Azadlık Radyosu. Akşamı xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 6 Mart'ı heptanın duşenbe günü. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşimizin etatı bölüğüne başlamadan odal teyadelikler dinleyen oların mazmunu rentisi. Men Gözel Kudayverdi ve tanış ediyarım. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidentleri Aşgabatda köçek görünüşte gepleşik geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 16 Mart'taki unluk sapar bilen Aşgabatda baran Şafkat Mirziyayeva öz çakırlığını kabul edenligi üçin minnettarlık bildirenligi xabar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek gatnaşyklarynyň mundan beýleg puhtalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistan'ın döwlet mediasynyň xabar bermegine görä resmi gepleşiklerde Devlet baştutanları Türkmen özbek hizmetdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri, öň gelinen ylalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowyň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şafkat Mirziýoýewiň Aşgabatda eden sapary onuň devlet baştutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanunyna girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6 martda tasdiklenen kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soňky güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňki Sowet Respublikasyna ýolbaşçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ihtiýar we jogapkärçilik bermek arkaly nebte baý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi iterge bermegi göz öňünde tutýanlygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürülýär. Gepliyer Azadlyk Radiosu Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanyň prezidenti Almazbek Atambayew ýanwar aýynda helakçylyga uçuran uçuryň özüne gatnaşygynyň bar bolmagy baradaky çaklamalary öňe süren kanun çykarjylaryň üstünden düşdi we parlamenti dargatmaly diýip aýdan kanun çykarjyny goldady. Atambayew 6 martda Bişkekde eden çykyşynda kanun çykarjylaryň mışmışlary ýaýradýanlygyny aýdyp helakçylyga uçuran uçuryň özüne we öz aýalyna degişli bolmagy baradaky çaklamalary reddedýänligini ýene gaýtalady. Kargo 747 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj ağdatı ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun iyiçiliğine ve bariyan yerine değişli sorular dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çıkışı yurtta Atamekin Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuğluğu ile bağlı siyasi dartkınlılığın düren vaxtına qabat geldi. 1 martda Tekebayewiň aklawçysy öz müşterisiniň agzalan uçuryň prezident Atambayewa we onuň aýalyna degişlidigini subut eden dokumentleri paş etmeginiň öňüne almak üçin tutsak edilenligini aýtdy. Kırgızstanyň parlamentinde uçar helakçylygynyň sebäpleri boýunça deriňe geçiren komissiýanyň başlygynyň ornbasary bolan Tekebayew 26 fevralda saklanyp detlapky tutsaklygyna hökm edildi. Tekebayew özüne garşy gozgalan işi siýasy matlaplar atlandyrýar. 5 martda Atamekin partiýasy Tekebayewa 19 noyabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında öz dala şehri hükmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortiýetin Suudi çağanyň zulumat edewar edilýänligini görkezýän wideony paýlaşanlygy üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallimini boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçüligiň ünsüni çekmek maksady bilen düşündürdi. Kurgan vilayatynyň baş Suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6 martda mälim etdi. Ortiýetin baş Suudi Kurgan vilayatynyň suduna bu işe gaýtadan garamagy 28 fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suudun kararının türme varan badına zinanın boşadılacağına ederler. 33 yaşlı Yevgeniya Chudnovets avgust ayında VKontakte sosyal ulgamında paylaşan video sarkali mesela ünsü çekmek isleyenligini aytmağına qaramazdan noyabr ayında tutsaklığa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsaklığına hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmegi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.